Salom azizlar. Iso Farziy mazhabidan bo'lgan bir boshliqning uyida mehmon bo'lib o'tirgan edi. Ovqat payti kelganda odamlar bir-birini itarib to'rtga chiqishga harakat qila boshladilar. Bunday holatni kuzatib turgan Iso bu vaziyatni misol qilib olgan holda odamlarga yangi qoidani o'rgatdi. Dasturxon atrofida o'tirganingizda to'rga chiqib olmang. Bordi-yu mezbon hurmatli bir mehmon bilan kirib qolsa, sizni joyingizdan turg'izadi. Bu vaziyatda mezbonning o'zi sizni turg'izgani uchun xijolat chekadi. Kelgan hurmatli mehmon ham sizni ovora qilganidan xijolat bo'lib qoladi. Buni kuzatib turgan boshqa mehmonlar ham uyalib ketadilar. Qolaversa siz ham joyingizdan turishga majbur bo'lganingizdan uyatga qolasiz. Bundan ko'ra, deydi Iso, pastga o'tiring. Shunda mezbon kirganda siz kabi hurmatli mehmon pastda o'tirganini ko'rib sizni to'rga chiqaradi. Xayolida esa bu nihoyatda kamtarin odam ekan deb o'ylaydi. To'rga chiqqaningizda boshqa odamlarning ko'zi oldida hurmatingiz oshadi. Yuqorida aytib o'tilgan oyatlardan shogird o'zi uchun katta saboq olishi mumkin. Zero, Xudoning amrlari asossiz va puch amrlar emas. Aksincha, Xudo amrlarini bizning manfaatimizni ko'zlagan holda yaratgandir. Xudo osmonda o'tirib, bu bandalarimning hayotini qanday qilib yanada mushkul qilsam bo'lar ekan deb boshini qotirayotgani yo'q. Aksincha, u bandalarim farovon va to'la-to'kis hayotga ega bo'lishlari uchun ularga qanday ko'rsatmalar bersam ekan deydi. Xudoning qonuni amrlari bizga xalaqit berish uchun emas, yordam ko'rsatish uchun yaratilgan. Ularning maqsadi bizni baxtli va yetuk hayotga erishtirishdan iborat. Ular bizni noxush vaziyatlardan asraydi. Agar shogird mana shu haqiqatni o'zlashtirib olsa, ko'p muammolarning oldini olgan bo'ladi. Kimki o'zini yuqori olsa, pasaytiriladi. Kimki o'zini past olsa, yuksaltiradi. Bizning tabiiy xohishu istaklarimiz aslida yomon emas. Ular Xudo tomonidan yaratilgan. Ammo biz o'sha istaklarni noto'g'ri yo'l bilan qondirishga harakat qilganimizda, ular yomon natijalarga olib keladi. Masalan, izzat-hurmatga ega bo'lish, birinchi bo'lish, ozod bo'lish yoki yetakchi bo'lish istagi va shunga o'xshagan boshqa bir talay istaklar aslida yomon emas. Bu istaklar Xudo ko'rsatgan tarzda amalga oshirilishi kerakligini Iso aytmoqchi. Birinchi bo'lishning siri oxirgi bo'lish. Yashashning siri o'lish. Ozod bo'lishning siri Masihning quli bo'lish. Olishning siri berish. Yetakchi bo'lishning siri xizmatkor bo'lish. Yuksalishning siri kamtar bo'lib yashashdir. Hammaning yashagisi keladi, ammo hech kim o'lishni xohlamaydi. Hamma ozod bo'lgisi keladi, ammo hech kim qul bo'lishni istamaydi. Hamma olgisi keladi, ammo hech kim berishni xohlamaydi. Aynan shu masalada biz Xudo bilan to'qnashib qolamiz. Xudo dunyoni yaratgan. U bizni bunyod etgan, hayot bergan. Hayotimiz uchun qoidalarni yaratgan va biz o'sha qoidalar asosida yashashimiz lozim. Ko'pincha biz Xudo bergan va'dalarga erishishni xohlaymiz, ammo o'sha va'dalarga erishish uchun tovon to'lashni istamaymiz. O'zimizning adashgan onglarimizda shunday mulohaza qilamiz. Ehtimol bermay turib, olishning ilojisi bordir. Birinchi bo'lish uchun oxirgi bo'lish shart emasdir. O'lmay turib yashash mumkindir. So'ng biz Xudoning qoidalarini chetlab o'tib, hayot bilan o'ynasha boshlaymiz. Ammo Xudoning qoidalarini mensimaslik butun hayotimizga zarar keltiradi. Buni bizga muqaddas kitob o'rgatadi. Odam bermay turib hech qachon olmaydi. O'lmay turib haqiqiy hayotga erishmaydi. Bu haqiqatni o'zlashtirib olgan va bu haqiqat bo'yicha yashayotgan odamgina haqiqiy shogird hisoblanadi. Xayr, omon bo'ling.